եթերում իրաշխատանքն է սկսվում Ազատություն ռադիոկայանը։ Բարի օր, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշին կհերթական անգամ առաջարկում է ազգային ժողովի ընտրությունները ապրիլի 2-ից տեղափոխել ապրիլի 9-ը։ Քնչական կոմիտեն թույլ կտա միջազգային փորձագետներին հետազոտել հացբերողի մարմնից վերցված նմուշները։ Թուրքիան սրում է հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ, Էրդողանի հերթական կշտամբանքն ուղված էր անձամբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Ղրիմում դատարանի առջև կկանգնի Ազատության լրագրողը։ Այլ թեմաներ ևս, նախքան այս ամենը Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Այսօր երեկոյան Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հետախուզության հանձնաժողովում մեկնարկում են առաջին հրապարակային լսումները նվիրված Ռուսաստանի հնարավոր միջամտության ամերիկյան նախագահական ընտրություններին, կոնգրեսականների հարցերին պատասխանելու են հետաքննությունների դաշնային բյուրոյի և ազգային անվտանգության գործակալության տնօրենները։ Չի բացառվում, որ թուրքական իշխանություններն ապրիլի 16-ին կայանալիք սահմանահերական հանրաքվեի շեմին Գերմանիայի տարածքում հանրահավաք կազմակերպելու նոր փորձ ձեռնարկեն։ Այս մասին երեք CNN Թուրքիա ռուսական անկերության եթերում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահի մամուլի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը։ Պաշտոնական Անկարան պատրաստվում է այդ քայլին դիմել շաբաթօրը Ֆրանկֆուրտում կազմակերպված քրդական ցույցինի պատասխան, որի մասնակիցները դեմ էին արտահայտվում Թուրքիայի սահմանադրական փոփոխություններին։ Կիրակի օրը կայացել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնի և Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հեռախոսազրույց Անադոլու գործակալության փոխանցումը։ Թիլերսոնն ու Չավուշօղլուն քննարկել են Սիրիայում ստեղծված կացությունն, ինչպես նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի առաջիկա այցը Թուրքիային, նախատեսված է մարտի 30-ին։ Եվրախորհրդանի նախկին նախագահ Մարտին Շուլցը սեպտեմբերին կայանալիք Բունդեսթագի ընտրությունների ընթացքում պայքարելու է դաշնային կանցլերի պաշտոնի համար։ Նման որոշում է կայացվել Գերմանիայի սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության արտահերթ համագումարի ընթացքում Բեռլինում հրավիրված համագումարի պատվիրակները Շուլցին կանցլերի թեկնածու առաջադրելու մասին որոշումը կայացրել են միաձայն։ Այսօր երեկոյան Փարիզում կայանալու է Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններում առաջադրված 11 թեկնածուներից 5-ի առաջին հեռուստաբանավեճը։ 3 ժամանոց դեբատներին մասնակցելու են ընտրարշավի առաջատարները՝ կենտրոնամետ Էմանուել Մակրոնն, ազգայնական Մարին Լեպեն, ինչպես նաև նախկին վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, սոցիալիստ թեկնածու Բենուա Ամոնը և կոմունիստների աջակցությունը վայելող Ժան-Լյուկ Մելանշոնը։ Հեռուստաբանավեճի շեմին անցկացված սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն Մակրոնի և Լեպենի վարկանիշերն առաջին անգամ հավասարվել են։
Կալություն Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքը հերթական անգամ առաջարկում է ազգային ժողովի ընտրությունները ապրիլի 2-ից տեղափոխել ապրիլի 9-ը։ Հիշեցնենք, որ չնայած այս խնդրի մասին տարբեր քաղաքական ուժեր բարձրաձայնում էին նաև մինչև քարոզարշավի մեկնարկ, այդուհանդերձ անհրաժեշտ 27 պատգամավորի ստորագրություն չհավաքվեց սահմանադրական դատարան դիմելու համար։ Հերթական անգամ Կոնգրես ՀԺԿ-ն բարձրաձայնում է, հարցը ոչ միայն իրավական դաշտում է, քանի որ որոշումը հակասահմանադրական է, այլ նաև բարոյական դաշտում, քանի որ ընտրությունները համընկնում են ապրիլյան պատերազմի զոհերի հիշատակի օրվա հետ։ Թեմայի շուրջ Աստղիկ Բեդևյանն է զրուցել Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Ավետի Սավակյանի հետ։
Կոնգրես ՀԺԿ Դաշինքն առաջարկում է խորհրդարանական ընտրություններն անցկացնել ապրիլի 9-ին, կոչ անելով ընտրություններին մասնակից դաշինքներին և կուսակցություններին համաձայնության գալ, առաջարկել իշխանությանը ազգային ժողովի ընտրությունները մեկ շաբաթով տեղափոխել։
Մենք համառությամբ ապրիլի 2-ը նշանակելը համարում ենք համառության խախտում և համապատասխան քայլեր նախաձեռնեցինք, մասնավորապես մեր պատգամավորական խմբակցությունը, որպեսզի այդ օրվա նշանակումը բերվի համապատասխանեցվի գործող սահմանադրությանը։ Ցավոք սրտի դա հնարավոր չի հավանել, որտեղ բավարար քանակով ստորագրություններ չհավաքվեցին։ Այդ ճանապարհով հարցը չլուծվեց։ Հիմա մենք քանի մոտենում ենք ընտրությունների օրվան, այնքան զգում ենք, որ խնդիր կա, խնդիրը նրանումն է, որ այդ օրը բոլորս ինչ որ կերպ բոլորիս մտքերը, բոլորիս ասենք օրվա գործողությունները կապված են լինելու անցյալ տարվա ապրիլի 2-ին սկսված քարորյա պատերազմի հետ և այդ պատերազմի ընթացքում զոհված մեր ազատամարտիկների, մեր զինվորների հետ եւ շատ բնական է, որ բավական քանակությամբ մարդիկ իրենց օրը կարոցելու են հենց այդ կարգի միջոցառումներին, հարգանքի տուրքի մատուցելու եւ գերեզմաներ այցելելու, միգուցե այլ միջոցառումներ լինեն։ Եվ փաստորեն դրանով մեր ընտրողների համար մենք մի հատ խնդիր ենք ստեղծում, որը լուծում կարող է եւ չունենալ, կարող է շատ մարդկանց ուղղակի տրամադրի, որպեսզի նրանք չգնան ընտրության։
Այսինքն դուք կարծում եք, որ ընտրություններին հնարավոր է նաև նվազ թվով լինի մասնակցությունը հենց այդ պատճառով։
Այո, հենց այդ պատճառով։ Իսկ անկախ ընտրությունների արդյունքից շատ կարևոր է, որպեսզի հնարավորինս շատ մարդ մասնակցի եւ արդյունքները լինեն հնարավորինս վստահելի եւ արժանահավատ մարդկանց համար։
Մենք զորով աղջիկ ու զողը չենք, այսպիսին է Հանրապետական կուսակցության արձագանքը Օհանյան Ռաֆի Օսկանյան դաշինքի քաղաքական ուժերին արված հուշագիծ ստորագրելու հորդորին։ Հիշեցնենք, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի ղեկավարած դաշինքը ընդդիմադիր բոլոր ուժերին առաջարկում էր այսօրվանից պայմանավորվել, որ խորհրդարանում հայտնվելուց հետո որևէ մեկը հանրապետականի հետ իշխանություն չի կազմի, այդպիսով զրկելով իշխող ուժին կրկին իշխանության գալու հնարավորությունից։ Առաջարկը հիմնավորելիս դաշինքը հայտարարության իր տեքստում գրել էր հանրապետականի կողմից բանեցվող ընտրախախտումների, բռնության դեպքերի մասին, ընդգծելով հատկապես հաց բերող Արտուր Սարգսյանի վաղաժամ մահը, որը ընդդիմադիր քաղաքական ուժի պնդմամբ իշխանության ապօրինի գործողությունների հետևանքն է։ Հիմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում իշխող ուժի ներկայացուցիչ ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովն է արձագանքել այս հայտարարությանը։
Պան Շարմազանով, օրո դաշինքը Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ առաջարկ է արել քաղաքական բոլոր ուժերին ընդդիմադիր ազգային ժողովում ընտրվելուց հետո պայմանավորվել, որ որևէ կոալիցիա չեն կազմի իշխող հանրապետականի հետ, եւ նաեւ առաջարկվում էր մինչեւ ընտրությունները հուշագիր ստորագրել։ Կարելի է ասել, որ քաղաքական ուժերը հիմնականում բացառել են իրենց համագործակցությունը իշխող հանրապետականի հետ։ Հնարավոր համարում եք դուք այնպիսի մի սցենար, որ ի վերջո հանրապետականը փոքրամասնություն դառնա ընտրություններից հետո։
Բոլոր այն, ովքեր որ բացառում են հանրապետականի հետ համագործակցություն, եթե նման կարծիք կունենան, բնականաբար մենք զորով աղջիկ ուզելու չենք գնում։ Հանրապետականը այնպես չէ, որ բոլոր քաղաքական ուժերի հետ պետք է հաջողության դեպքում կազմի կոալիցիա։ Հուսով ենք, որ հանրապետականը եւ դաշնակցությունը հաջող քաղաքարշավի ընթացքում տեղ կունենան պարլամենտում, եւ եթե հանրությունը վստահի եւ մենք ունենանք մեծամասնություն, մենք կշարունակենք այս համագործակցությունը։ Կլինեն այլ ուժեր, թե չէ, քանի որ կա անդրական ուժերով սահմանափակում մինչև 3 կոալիցիոն ուժ պետք է լինի, երրորդ ուժի համար բնականաբար այն ուժի հետ կկազմենք կամ չենք կազմի, որոնց հետ գաղափարական եւ ծրագրային դրույթները կլինեն ընդհանուր։ Եվ այս իմաստով ձեր նշած քաղաքական ուժը, որը որ հանդես եկել հայտարարությամբ, շտապողականությունը ցուցաբերում, միգուցե սա նաեւ կապված է նրանց ոչ փորձառու լինելու հանգամանքով։
Հնարավոր համարում եք, որ զարգացումների բերումով հանրապետականը փոքրամասնություն լինի։
Չեմ մտածել այդ ուղղությամբ, որոշողը ժողովուրդն է։
Եվ պարոն Շարմազանով, խնդրեմ անդրադառնաք նաև հաց բերող անունը ստացած Արթուր Սարգսյանի դեպքին, ըստեյության նրա մահվան մեջ մեղադրում են իշխանություններին, ընդգծելով, որ հենց իշխանությունները սպանեցին Արթուր Սարգսյանին, նրա մահը իշխանության խղճին է թե ոչ։
Ինչ։
Արթուր Սարգսյանի մահը իշխանության խղճին է թե ոչ։
Ցույց տվեք այդ հարցին չպատասխանը։ Ես ունեմ այդ հարցի շուրջ իմ կարծիքը, եթե ես չունեմ, ի՞նչ անշակում իշխանության խղճին է։
Մեղավորություն ունի իշխանությունը նրա մահվան մեջ։
Մեղավորությունն ու պատասխանատուն տարբեր բաներ են։ Մեղավորություն ունի թե չունի կպարզի հետաքննությունը։
Իսկ պատասխանատվություն գրում է
բոլոր երևույթների վերաբերյալ բացասական եւ դրական ցանկացած երկրում իշխանությունը գրում է պատասխանատվություն։
Դուք Արթուր Սարգսյանի քայլը, երբ նա հաց էր հասցնում սասնա ծռերին, արդարացված համարում եք թե ոչ։
Ես դատավոր չեմ, որ արդարացված համարեմ թե չէ, հուլիսյան դեպքերի հետ կապված եմ իմ կարծիքը ասել եմ։ Սասնա ծռերի գործողությունը ես համարել եմ ահաբեկչական գործողություն։
Նկատի ունեմ, հումանիստական քայլ դիտարկում եք նրա արածը, թե դիտարկում եք որպես աջակցություն այդ ձեր նշած ահաբեկչական գործին։
ցանկացած քիստոնյա համար ցանկացած մանիստական գործողությունը վերաբերում է դերական, իսկ կոնկրետ Արթուր Սարգսյանի գործողությունները չեմ մեկնաբանում, որովհետև կարծում եմ այս փուլում իմ կարծիքի կարիքը չկա։ Ինչ վերաբերում է Ուլիսյան դեպքին, Ուլիսյան դեպքերի վերաբերյալ ես տվել եմ իմ հստակ գնահատականը եւ կրկնակի անդուրադրելի եմ համարում սեփական երկրում գրավելով ՊՊՑ գունդը զենքով հարցեր լուծել։ Ինձ համար ՊՊՑ գնդի գրավումը եւ ՊՊՑ գնդի վրա հարձակումը հավասարազոր է մեր պետական սահմանի վրա հարձակման։
Որպես հաց բերող հայտնի Արթուր Սարգսյանի հոգեհանգիստը կանալու է վաղը։ 5 օր շարունակ Երևանում բողոքի ակցիաներ են ընթանում ի հիշատակ հաց բերողի եւ այսօր երեկոյան էլ հերթական միջոցառումն է նախապատրաստվում։ Ցուցարարները պահանջում են գլխավոր դատախազի եւ Արթուր Սարգսյանի կալանավորման որոշումը կայացրած եւ հաստատած դատախազների հրաժարականները։ Հիշեցնենք, որ դիահերձում նավարտվել է անցած շաբաթվա վերջին առանց միջազգային փորձագետների մասնակցության քննչական կոմիտեն, սակայն չի բացառում, որ դեռ հնարավորություն կարող է տրվել օտարերկրյա մասնագետներին հետազոտել հաց բերողի մարմնից վերցված նմուշները։ Նաիրա Բուղադարյանն է փորձել մանրամասներ ճշտել։ Քնչական կոմիտեն պատրաստական է ապահովել միջազգային փորձագետների ներգրավումը, որպես հաձբերող հայտնի Արթուր Սարգսյանի դիակի դատաբժշկական փորձակնությունը։ Այս մասին ազատության ասած քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնա Տրուզյանը.
Վայից իրականացնող մարմինը պատրաստական է ապահովել փորձագետների ներգրավումը հետագա գործընթացին, այսինքն այն պահին, երբ Տոժողի իրավաճյոթի ներկայացուցիչների մատնանշած փորձագետներից որևէ մեկը կժամանի Հայաստան եւ պատրաստական կլինի որպես փորձագետ ներգրավել հետազոտությունների իրականացմանը, բայց իրականացնող մարմինը կստեղծի բոլոր այդ հնարավորությունները։
49-ամյա Արթուր Սարգսյանի դիահերձումն ավարտվել է անցած շաբաթ օրը, նշեց Տրուզյանը։ Սարգսյանի փաստաբաններն ավելի վաղ միջնորդել էին, որ դիահերձմանը մասնակցեին նաեւ միջազգային փորձագետները, սակայն նրանք չէին ժամանել Երևան։ Տրուզյանն ասում է, որ դիահերձումը հնարավոր չէր հետաձգել, քանի որ ըստ մասնագետների այն պետք է իրականացվեր մահից 12 ժամ հետո եւ ոչ ուշ, քան 48 ժամվա ընթացքում, այլապես դա կարող էր բերել հյուսվածքների եւ բջիջների փոփոխությունների։
Ցավոք պետք է արձանագրեմ, որ այո, ուժող կողմի ներկայացրած փորձագետներից որևէ մեկը չժամանեց Հայաստան եւ հնարավոր չեղավ ապահովել նրանց ներկայությունը դիահերձմանը։ Ինչպես գիտեք, ըստ մասնագետների դիահերձումը պետք է կատարվեր անձի մահից 12 ժամ հետո, բայց ժամը ժամվա ընթացքում, իսկ հետաձգումը կարող էր աղավաղել պատկերը, քանի որ տեղի են ունենում բջջեի փոփոխություն, բջջային փոփոխություններ, լուսացքների փոփոխություններ, որպեսզի պարագայում օբյեկտիվ պատկերը հնարավոր չէ լինի ունենալ։
Ըստ Տրուզյանի դիահերձումից հետո մասնագետների կողմից առանձնացվել են լուսացքներից նմուշներ, որոնց հետազոտումից հետո արդեն մասնագետները կարող են որոշել մահվան պատճառն ու հանգամանքները։ 49-ամյա Արթուր Սարգսյանը մահացել է 5-7 օրը ժամը 16-ի սահմաններում Արմենիա բժշկական կենտրոնի վերակենդանացման բաժանմունքում։ Արմենիա բժշկական կենտրոնի վիրաբուժական գծով բժշկական տնօրեն Արսեն Գրիգորյանն ազատության այդ զրույցում ասել էր, որ բժիշկներն արել են հնարավորը հաց բերողի կյանքը փրկելու համար։ Քարոզ Արշավի արդեն 3-րդ նախավերջին շաբաթն է մեկնարկում եւ պատգամավոր թեկնածուների առավոտից արդեն մարզերում են։ Ու քանի որ նրանցից շատերը այսօր էլ գործող պատգամավորներ են, Քարոզ Արշավի պատճառով շատերն այդպես էլ չէին ներկայացել խորհրդարան։ Քվորում ապահովելու համար անհրաժեշտ 66 պատգամավորի փոխարեն դահլիճում այսօր ընդամենը 23-ն էին, այն դեպքում, երբ 100-ից ավելի հարց ու մի քանի տասնյակ միջազգային պայմանագրեր էին ընդգրկված օրակարգում։ Նկատենք, որ սա արդեն այս ամսվա մեջ երկրորդ դեպքն է, երբ տապալվում է Քարորյան։ Ազգային ժողովից վերադարձել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր տապալվեց ազգային ժողովի Քարորյայի առաջին նիստը, անհրաժեշտ առնվազն 66 պատգամավորների փոխարեն գրանցվել էր միայն 23 պատգամավոր։ Կանոնակարգով նախատեսված 3 ժամ սպասելուց հետո էլ պատգամավորների թիվը չավելացավ։
Ազգային ժողով կանոնակարգ օրենքի համաձայն մինչև ժամը 15:00 մենք պետք է հնարավորություն տայինք պատգամավոր գործընկերներին գրանցվել քվորում ապահովելու համար, քվորում չապահովել նիստը չի կայանա այսօր։
Ազգային ժողովի կանոնակարգը սահմանում է, որ պատգամավորը պարտավոր է մասնակցել նիստերին։ Սա ապրիլի 2-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ վերջին Քարորյանն է։ Ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը նիստի տապալումը Քարոզ Արշավի հետ է կապում։
Իհարկե պարտավոր են, բայց պատգամավորները ունեն առաջնորդվում են իրենց խղճով եւ ազատ են տնօրելու իրենց նաեւ ժամանակը։ Նրանք այսօր նախընտրել են հանդիպել ուղիղ ընտրողների հետ, Դրա համար էլ դատավորը ժողովուրդն է, ապրիլի 2-ին գնացը քվյարկեք այն ուժին, որին որ վստահում եք, բայց առաջին անգամ չէ, երբ որ պարլամենտական մշակույթի մեջ կա, լավ է թե վատ է, փաստը սա է, առաջին անգամ չէ, երբ նախընտրական փուլում պատգամավորների մեծամասնությունը նախընտրում են գալ ոչ թե ազգային ժողովում հայտարարություններ անել, այլ նախընտրում են ուղիղ շփվել ընտրողների հետ. Եվ եթե դուք տեսաք, ամենաշատի էլի իշխանական պատգամավորներն էին, նաև ընդդիմադիր պատգամավորներ կային, բայց հիմնականում ավելի մեծ տոկոս բացականների կազմում են մեր ընդդիմադիր գործընկերները։ Դրա համար դե թող հիմա ապրիլի 2-ին ժողովրդը կորոշի ինչ ա արել։
Կտապալում են ըստ ազգային ժողովի։
Ես չեմ ցանկանում որակումներ տալ, որովհետև եթե որակումներ տամ, դուս կգա, որ ես եկել եմ, ես ինձ պահում եմ որպես ինչ այս պարկեշտում, նրանք էլ ան պարկեշտեն, չէ։ Ես որակումները չեմ տալի, որակումները թողնում եմ ձեզ եւ հանրությանը։
Ես արդեն ասացին, քաղաքական ուժեր այսօր առավոտվանից քարոզ արշավի մեջ են։ Երեկոյան մեր եթերաժամի ընթացքում մենք հեռարձակենք նրանցից շատերի քարոզ արշավը, իսկ այս պահին առաջարկում եմ մեկ հատված լսենք Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության ներգրավմամբորի թեկնածու Անահիտ Բախշյանի խոսքից։ Նա այսօր քարոզ արշավն իրականացնում էր Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում։
Ինչ ես մի բան կարող եմ անել, ներկայացնեմ այն, ինչ արել եմ անցած 9 տարիներին, ինչպես Սամվել Ալեքսանյանը ներկայացնում, ինքը ես եւ ինքը հիմա մրցում ենք, ում ներդրումն է ավելի օգտակար եղել պետության, պետականության տարբեր օղակների համար։ Ինքը 5 տարի չէ, 10 տարի արդեն ազգային ժողովում միայն կոճակ է սեղմել։ Ես ազգային ժողովում շատ լուրջ գործունեություն եմ ծավալել, հա։ Ես շատ տարբեր ոլորտներում, հա։ Ինքը մենակ կոճակ է սեղմել, հիմա ուզում են ընտրել, որ գնա էլի կոճակ սեղմի։ Ուղիղ ասում են, բա փող տալու ես։ Ասեմ, չէ։ Մեկը նոր ասում է, դեղերի փող կտաս ինձ։ Ասեմ, չէ։ Այսինքն, ինչ պիտի անենք, որ մարդկանց պատկերացումների մեջ մտնի, սրսկվի, որ ազգային ժողովի պատգամավորը ոչ լավաշ բաժանող է, ոչ ասֆալտ անող է, ոչ իրենց դեղի փող տվողն է։ Այդ իրենց հուսահատություն ինձ է անցնում, եւ ես էլ եմ հուսահատում։ Սկսում եմ ես կասկածել ինձ վրա, սկսում եմ իմ ուժերի վրա կասկածել, ասում եմ, լավ, բայց ես ո՞նց անեմ, ո՞նց անեմ, ես ուզում եմ գնամ աշխատեմ ձեզ համար, իրենք ինձ չեն հավատում։ Իհարկե հատուկ այս վիճակին են հասցրել, որ փողով հետո ձայները առնեն, սա ակնհայտ է, սա ակնհայտ է, այ աղքատ ժողովրդին կառավարելը շատ հեշտ է։
Որքան քարոզ արշավը գնում է դեպի վերջ, քաղաքական տարբեր դաշտերից հնչող փոխադարձ մեղադրանքները էլ ավելի են թեժանում։ Ընդդիմության դաշտում պնդում են, եթե գոնե մի անգամ հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն չկազմի Հայաստանում, հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել երկրում։ Իշխող կուսակցությունում, սակայն, վստահ են, ժամերով կարող են թվարկել ձեռքբերումները։ Գիրակնորյա վերլուծական Հրայր Թամրազյանի հետ հաղորդաշարի ընթացքում թեժ բանավեճ էր հայոց համազգային շարժում կուսակցության վարչության նախագահ Ծառուկյան Դաշինքից ազգային ժողովի պատգամավորի թեկնածու Արարատ Զուրաբյանի և նախկին վարչապետ հանրապետական կուսակցության թեկնածու Խոսրով Հարությունյանի հետ։ Լսենք մեկ հատված։
Ես կարծում եմ, վատ չի լինի, որ մի անգամ հանրապետական կուսակցությունը մեծամասնություն չկազմի Հայաստանում, և ասենք տեսնենք, հնարավոր է ինչ-որ բան փոխել Հայաստանում։ Ես համոզված եմ, որ հնարավոր է, և մենք դա կարող ենք։ Ոչ
չեք անում ձեր քրեարկողներին,
այո,
ընդդեմ ձեզ, և ոչ թե
ես կարծում եմ, որ հենց ընտրության ամբողջ իմաստը կան նրանում, որ հանրապետականը փորձի ներկայացնել, ապացուցել, որ ինքը այդ ընդդեմ սունակ և գործունակ քաղաքական ուժը, և պետք է այդ ընդդեմ շարունակել նրան վստահել, և ընդդիմությունը պետք է հակառակ ասի, և դրա դատավորը ամսի
երկուս
հասարակությունն է։ Այնպես որ այստեղ ոչ թե ասենք, թե լավ կլինի, որ նրանք սպասեն ինչ-որ, մենք այստեղ չենք փորձելու, ուղղակի կվստահի։ Այդ տեսակետից կրկնում եմ, ես իդեպ պատրաստ եմ ցանկացած, իսկ իմ շատ հարգելի գործընկերոջդ առավելևս ժամերով զրուցել, թե ձեռքբերումներով, առանց չափազանցության եմ ասում, թվային տվյալներով, կոնկրետության մեջ, և խոսել նաև բաստողների մասին։ Այնպես որ այդ տեսակետից հանրապետականը այո, ամեն ինչ շատ քննադատվում է, բայց այդպես է պետք է լինի, բայց իշխանությանը պետք է քննադատել, հանրապետությանը չեն քննադատելու, բայց եւ հանրապետականը իր քաղաքական ակտիվը լուրջ ձեռբերումն ունի։ Հիմա ըստ էության այն առաջարկները, որոնք հնչում են, ընդ որում ոչ միայն Սարուկյան Դաշնի կողմից, օրինակ անցյալ օրը ես եւ իմ ստատուսումը դրա մասին գրեցի, կուսակցությունից մեկի լիդեր ասում է, Հայաստանի Հանրապետությունում 355,000 մարդ ստանում են 55,000 նվազագույն աշխատավարձ, լսեք։ Ես հասկանում եմ, որ ցանկացած ընտրության մեջ, ընտրության տասքին, ինչ-որ պոպուլիզմի չափաբաժին պետք է լինի, այդտեղ երկրորդ կարծիքները չկա, բայց դա էլ պետք է, չէ՞, լինի մի քիչ հավաստի, ներշնչ։ Տեսեք, ամբողջ մեր, եթե գյուղատնտեսություն հանենք, գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատողներին հանենք, մեր ամբողջ աշխատողների ընդհանուր բանակը այսօր ցավոք սրտի ընդհանուր 600,000-ը։ Ընդ որում դրանցից 224,000-ը պետական սեկտորում են, մնացածը մասնավոր սեկտորում։ Պետական սեկտորի միջին աշխատավարձը 160,000 է, մասնավոր սեկտորի միջինը 224,000։ Հիմա ասած սեկտորում նույնիսկ ամենավառ երևակայության պայմաններում
պետական սեկտորը ունի աշխատողը։
Ինչպես
ունեն սոցիալական փաթեթ, հանրային
ծառայություն։
Լսեք, ես ընդհանրապես ուզում ասեմ, այն ինչ որ ասում է 350,000, 55,000 աշխատավարձով, բայց այդ աշխատավարձով կարելի է ապրել, արդեն լրիվ ուրիշ տեղ են գնում, հասկանում եք, օգտվում են առիթից, որ մարդիկ կարող են իրավամբ եւ սոցիալապես դժգոհություններ ունենալ, բայց դուք փորձում եք արդեն ոչ ճիշտ մեկ, եւ մենք մեր ընդդիմադիրներին երբ որ խոսում ենք կամ փորձում ենք մեկնաբանել, անկեղծ եմ ասում, բացարձակապես ես չեմ ուզում որոշ մեկին մեղադրեմ, թե ինչու են ասենք դա պոպուլիստատակ թե ես ասում եմ ընտրությունը դրամարել ընտրությունը, բայց ես այդ նույն այդ թեզը պետք է լինի մի քիչ ճշմարտան նման։
Միջազգային ուշագրավ թեմաներին անդրադառնանք։ Թուրք-հոլանդական հարաբերությունների սերման ֆոնին Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը շարունակում է կրակի վրա բենզին լցնել եւ ելավելի սրել հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ։ Թուրքիայի նախագահի հերթական կշտամբանքը ուղղված էր անձամբ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելին։ Էրդողանը հերթական անգամ գերմանական իշխանությունների գործողությունները համեմատել են նացիզմի հետ։ Գերմանիայի կողմից եւս չեն ուշացել մեկնաբանությունները։ Նկատենք, որ արդեն իսկ Եվրոպայում բարձր մակարդակով հնչում են կարծիքներ, որ Թուրքիան հատել է Ռուբիկոնը եւ վերջին տարիներին ավելի ու ավելի է հեռանում Եվրոպայից, մանրամասնում է Հեղինե Բունյատյանը։ Պաշտոնական Բերլինը զգուշացնում է, Թուրքիայի նախագահը չափու սահմանն անցել է։ Մենք հանդուրժող ենք, բայց ոչ հիմա, գերմանական լրատվամիջոցներից մեկին ասել է արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը, ծայրաստիճան վրդով վեցուցիչ, որակելով Ռեջեփ Էրդողանի վերջին հայտարարությունները Գերմանիայի եւ անձամբ կանցլեր Անգելա Մերկելի վերաբերյալ։ Երեկ Էրդողանը դաշնային կանցլերին ոչ միայն հրապարակավ մեղադրել էր ֆաշիզմի մեջ, այլև պնդել, պաշտոնական Բերլինն աջակցում է հաբեկիչներին։ Ընդ որում, Անգելա Մերկելի մասին խոսելիս Էրդողանը ցուցադրաբար անցել էր ոչ պաշտոնական լեզվի, դույով դիմելով Գերմանիայի կառավարության ղեկավարին։
Ve bize bunlar hep yalan söylediler. Yargılanacaklar.
Հոլանդացիները իրենց լավ չեն ուզում, երբ մենք նրանց ֆաշիստ ենք կոչում։ Եվրոպացի դաշնակիցներն էլ անմիջապես շտապում են նրանց պաշտպանելու։ Հատկապես Մերկելը։ Մերկել, դու ֆաշիստական քայլեր ես ձեռնարկում։ Եվ ում դեմ, իմ թուրք եղբայրների, որ ապրում են Գերմանիայում, իմ նախարարների ու պատգամավորների, որ գալիս են Եվրոպա։ Ֆաշիզմի հետ ցանկացած համեմատություն անընդունելի է։ Թուրքիայի իշխանությունը պետք է զսպի իր ռետորաբանությունն ու կանխի երկկողմ հարաբերությունների տևական ու խորոված տարածումը, ժամը առաջ հակադարձել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակը։ Մենք անպաշտպան չենք ոչ էլ հիմար կամ միամիտ, եւ եթե նրանք այսպես շարունակեն, Գերմանիան ստիպված կլինի արձագանքել, զգուշացրել է արտգործնախարարության խոսնակը։ Մերկելի կուսակցության փոխնախագահ Յուլիա Գլյոկերն էլ ավելի հեռուն է գնացել լրագրողների հետ զրույցում ընդելով։ Էրդողանը կարծես խելքը թրծրել է, ժամանակն է, որ Եվրամիությունը սառեցնի Թուրքիային հատկացվող միլիարդների դրամական օժանդակությունը։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից երկրների Անկարայի եւ Բեռլինի միջև ժամարժամ սրվող այս տարաձայնություններին անդրադարձել է նաեւ Եվրախորհրդարանի նախագահ Անտոնիո Տայանին Թվիտերում գրելով. Թուրքիայի նախագահի կողմից անընդունելի է հարցակումը ժողովրդավարական երկրի նկատմամբ, որը երաշխավորում է բոլոր հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները։
Լրատվամիջոցները նշում են, Անկարայում գրքերը թեժացել են հատկապես այն բանից հետո, երբ Գերմանիայի իշխանությունները 3 կարտոնել են Էրդողանի հազարավոր ընդդիմախոսներին, Ֆրանկֆուրտում բողոքի ցույց անցկացնել այն դեպքում, երբ թուրք նախարարներին տևական ժամանակ թույլ չի տրվում սահմանադրական բարեփոխումների օգտին Գերմանիայում քարոզարշավ անել.
BND Başkanı, Alman İstihbarat Başkanı'nın açıklama yapması.
3 Բերլինն Իրանունը դրեց եւս մի սկանդալի տակ, երկակի չափանիշներ կիրառելով, CNN Թուրքի եթերում ասել է Էրդողանի խոսնակ Իբրահիմ Քալենը պնդելով, չի բացառվում, որ թուրքական իշխանությունները փորձեն ապրիլի 16-ին կանալի քանդրակվեից առաջ Գերմանիայի տարածքում նոր հանրահավաք կազմակերպել։
Ալմանիա դևլետի PKK-ya արկա չկյուր իսե դոլայլի յոլլարդան։
Գրիմում դատարանի արչև կկանգնի ազատության լրագրողը, ուկրաինական այդ թերակղզու հանդեպ Մոսկվայի քաղաքականությունը քննադատելու եւ այդ տարածք շրջափակելու ուկրաինացի ակտիվիստների նախաձեռնությանը աջակցություն հայտնելու համար։ Ակնկալվում է, որ այսօր Ռուսաստանի կողմից բռնակցված Գրիմի մայրաքաղաք Սիմֆերոպոլում կսկսվի ազատության ռադիոկանի թղթակցի դատավարությունը։ Նկատենք, որ անցած շաբաթ եվրոպական խորհրդարանի կողմից մի բանաձև ընդունվեց, որում Մոսկվային կոչ էր արվում ազատ արձակել կամ տեղաշարժի ազատ հնարավորություն տալ տարբեր մեղադրանքներով բանտարկված կամ ազատ տեղաշարժի իրավունքից զրկված Ուկրաինայի 30 քաղաքացիների։ Մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Գրիմում այսօր նշանակված է ազատություն ռադիոկանի թղթակից Միկոլա Սեմենայի դատավարության առաջին նիստը։ Լրագրողը դատարան է գնում մի հոդվածի համար, որտեղ նա քննադատել է Ռուսաստանի կողմից Ղրիմի բռնակցումը եւ աջակցություն հայտնել Ուկրաինայի ակտիվիստների շրջափակման նախաձեռնությանը։ Նրան մեղադրանք է առաջադրվել Ռուսաստանի տարածքային ամբողջականությունը խախտելու հատկանիշներով։ Առաջադրված մեղադրանքով լրագրողին միջև 5 տարվա ազատազրկում է սպառնում։ Միկոլա Սեմենան իրավունք չունի հեռանալու Ղրիմից, իսկ Սիմֆերոպոլից դուրս գալու համար պետք է թույլտվություն խնդրի։ 66-ամյա Միկոլա Սեմենայի դեմ գործը հարուցվել է Ազատություն ռադիոկայանի Ղրիմ Ռեալի կայքում տպագրված հոդվածի համար։ 2015-ին տպագրված հոդվածը Ղրիմի շուրջ տարբեր կարծիքների լայն քննարկումների շարունակություն էր։ Արձագանքեր նույն կայքում ավելի վաղ տպագրված շրջափակման դեմ տեսակետ արտահայտող հրապարակմանը։ Նրա դատավարությունը հաջորդում է 1 շաբաթ առաջ Եվրախորհրդարանում ընդունված բանաձևին, որը Մոսկվային կոչ է անում ազատ արձակել Ուկրաինայի ավելի քան 3 տասնյակ քաղաքացիների, որոնք Ռուսաստանում, Ղրիմում կամ Ուկրաինայի արևելքում գտնվում են մեկուսարաններում կամ ազատության սահմանափակման այլ պայմաններում։ Պարտադիր ուժ չունեցող բանաձևը Ռուսաստանին հորդորում է բոլոր նշված մարդկանց, այդ թվում Միկոլա Սեմենային, ազատ տեղաշարժվելու թույլտվություն տալ։ Վաշինգտոնը ևս անցած շաբաթ Ռուսաստանին կոչ էր արել դադարեցնել Սեմենայի դեմ կեղծ մեղադրանքները, արձակել նրան և քաղաքական դրդապատճառներով մեղադրվող բոլոր մյուս ուկրաինացիներին։ Հիշեցնենք, որ անցած շաբաթ լրացավ Ղրիմի բռնակցման 3-րդ տարին, Վաշինգտոնը և Եվրախորհրդարանը այդ արդիվ դատապարտեցին Ուկրաինայի թերակղզին Ռուսաստանի կողմից բռնակցելը, ՄԱԿ-ի շուրջ 100 երկիր դա անօրինական է համարում։ Ղրիմի նախկին գլխավոր դատախազ Նատալիա Պոկլոնսկայան, ով մեղադրանք էր առաջադրել Միկոլա Սեմենայի դեմ, ասել է, թե ազատության Ղրիմ Ռեալի կայքը արդարացնում է սաբոտաժի գործողությունները և ծայրահեղականությունը, ներառյալ էթնիկ ատելությունը։ Նատալիա Պոկլոնսկայան հիմա Ռուսաստանի պետդումայի պատգամավոր է։ Միկոլա Սեմենան անցյալ ամիս ազատությանը պարզաբանել էր, որ իր դեմ մեղադրանքները ապացույցներ չունեն, որովհետև Ղրիմի կարգավիճակը հստակ չէ, նույնիսկ Ռուսաստանի Դաշնության շրջանակներում։ Ղրիմը վիճահարույց տարածք է, որը լայն քննարկման առարկա է դարձել ամբողջ աշխարհում, և ըստ միջազգային օրենքի, ըստ ռուսական օրենսդրության, ես իրավունք ունեմ մասնակցելու այդ քննարկմանը և հայտնելու իմ տեսակետը, նշել էր լրագրողը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրչյանը։